Ви на хвалях Радіо Свабода у Мінську 19 година у празькій студії новин Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. У Злучених Штатах Америки і у більшості країн Європи сьогодні відзначають День перемоги у Другій світовій війні. У Парижі відбулося ускладання квіток до Тріумфальної арки, де знаходиться могила невідомого солдата. У церемонії взяв уділ держсекретар Злучених Штатів Америки Джон Керрі. У Німеччині високопоставлені офіційні особи зібралися у будинку Рейхстага, де проходять пам'ятні мероприємства. Раніше у польському місті Гданськ пройшла церемонія, присвячена 70-річчю перемоги над нацистською Німеччиною. У ній взяли уділ генеральний секретар АН Пан Гі Мун, старшиня Європейської ради Дональд Туск, а так само лідери шерегу країн у Центральній і Східній Європі, у тим ліку президент України Петра Порошенка. Во Україні у гэтым годзе ўпершыню дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. 7 траўня 1945 года у 2 гадзіны 40 хвілінаў па сярэднееўрапейскім часе у французскім горадзе Реймс нямецкі генерал Альфред Йодэль падпісаў акт капітуляцыі Нямеччыны, які прынялі ад імя саюзнага камандавання начальнік галоўнага штаба саюзных экспедыцыйных сілаў амерыканскі генерал Уолтер Бедл Сміт, ад СССР савецкі генерал Іван Суслапараў. Ён быў прадстаўніком Сталіна пры саюзным камандаванні. Капітуляцыя нацысцкай Нямеччыны ўступіла ў сілу 8 траўня ў 23 гадзіны 1 хвіліну па сярэднееўрапейскім часе. На ўсеагульных выбарах у Вялікабрытаніі кансерватыўная партыя атрымала пераканаўчую перамогу. Па апошніх дадзеных партыя атрымала не менш як 330 месцаў з 650 у палаці общин. Галоўныя супернікі кансерватараў, лейбарысты, пацярпелі паразу, атрымаўшы 232 мандаты. Лідар лейбарысцкай партыі Эд Мілібэнд абвясціў пра сваю адстаўку. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ў бліжэйшыя гады ў краіне пройдзе рэферэндум аб членстве ў Еўрапейскім звязі. Сёння ж Кэмерон правіў сустрэчу з каралевай Вялікабрытаніі Елізаветай II, пасля якой абвясціў пра намер сфармаваць урад, не ствараючы кааліцыі з іншымі партыямі. Парламенцкія выбары ў Вялікабрытаніі прайшлі 8 траўня, галасаванне адбывалася па мажарытарнай сістэме. Адным з сенсацыйных вынікаў парламенцкіх выбараў у Вялікабрытаніі стала абранне членам парламента 20-гадовай Маіры Блэк, якая прадстаўляе шатландскую нацыянальную партыю. Блэк стала самым маладым членам брытанскага парламента з 1667 года. Атрымаўшы перамогу ў выбарчай акрузе побач з Глазга, Блэк узяла верх над Дугласам Александрам, уплывовым лібарысцкім палітыкам, былым членам урада Вялікабрытаніі. Амерыканскія вайскоўцы пачалі ваенную падрыхтоўку сірыйскіх паўстанцаў членаў умеранай апазіцыі. Першая група з 90 чалавек ужо пачала трэніроўкі. Пра гэта абвясціў міністр абароны США Эштон Картер. Больш за 400 спецыяльна адабраных байцоў пройдуць паўтарамесячны курс пачатковага ваеннага навучання у лагерах на тэрыторыі Турэччыны, Ярданіі, Саудовскай Аравіі і Катара. Ім будзе прадастаўлена стралковая зброя і будзе выплачвацца стыпендыя. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.